Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Nodwa tajba jena kida miko li nsemmilkom għal program liħor aħna l-Europa mitellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fejn naġġornawkom ftit dwar uħut mill-ġrajiet ewlenin li qed jikkaratterizzaw l-istituzzjoni waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin fil-qafas tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-Kummissjoni Ewropea, il-ħidma li tkun għaddej hemmhekk u bla dubju ta' xejn li fuq nett tal-aġenda. F'dawn l-aħħar ftit ġimgħat issa mill-24 ta' frar li għadda meta żbaħna f'kontinent li wara kważi 70 sena reġa' spiċċa bi gwerra f'eħdanu. L-invażjoni Russa fl-Ukrajna għadha tiddomina l-aġenda kull azzjoni li jieħdu l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament anke l-mexxejja ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li tajjeb ngħidu li bejn għada u l-ġimgħa se jkunu qed jiltaqgħu għall-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li matula mistennija jieħdu deċiżjonijiet aktar deċiżjonijiet possibilment anke jaqblu fuq sanzjonijiet ġodda fil-konfront tal-awtoritajiet Russi u anke nies prominenti Russi li huma qrib tal-President tar-Russja Vladimir Putin. U dan wara li l-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea qablet u ħabret ir-raba' pakkett ta' miżuri, jiġifieri ir-raba' pakkett ta' sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja bit-tama li l-Unjoni Ewropea tkompli tipprova tiżola lir-Russja mill-kumplament tad-dinja. Sanzjonijiet kienu rigward l-azzar, l-industrija tal-azzar, aktar sanzjonijiet fil-konfront ta' nies li huma qrib ħafna ta' Vladimir Putin u anka jipruvaw jipprevenu li jkun hemm aktar investiment fis-settur ta' l-enerġija fir-Russja u anka li ma jkunx hemm esportazzjoni ta' prodotti mill-Unjoni Ewropea, prodotti lussużi lejn dawn l-oligarki li huma qrib ħafna ta' Vladimir Putin li jiddannu ħafna drabi budġetti li jiġu manifatturati fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstant il-mistoqsija li qed jagħmlu ħafna osservaturi issaj jekk l-Unjoni Ewropea hux se tiddeċidi li tuħu azzjoni ulterjuri li tieqaf tixtri ż-żejt u l-gass mir-Russja. Deċiżjoni li l-mexxejja ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u anka tliet mexxejja tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea mistennija jikkunsidraw bejn għada u l-ġimgħa. Ma tajjeb ngħidu li qabel is-summit tal-Unjoni Ewropea dejjem ikun hemm il-laqgħa tal-General Affairs Council fejn hemmhekk ir-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' 27 pajjiż membru u anka rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea jiltaqgħu biex jiddiskutu ifasslu l-pjan u t-tutriq għaliex se jkun qed jiddiskutu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, l-mexxejja ta' 27 pajjiż membru u l-prassi li eventwalment anke wara l-laqgħa tal-General Affairs Council ikun hemm laqgħa oħra tal-Coreper fejn fiha jkun hemm l-ambasċaturi, r-rappreżentanti permanenti tal-pajjiżi rispettivi fl-Unjoni Ewropea biex ifasslu, jiddiskutu, jippruvaw jaqblu anka fil-prinċipju fuq diversi kwistjonijiet li jkunu fuq l-aġenda tal-laqgħa li se tkun qed issegwi. F'dan il-każ il-laqgħa se tkun bla dubju ta' xejn fuq l-invażjoni Russa fl-Ukrajna li bdiet fl-24 ta' frar li għadda issa kważi xahar minn meta bdiet din il-gwerra kif qed jirreferu għaliha anke l-Ukreni. Ħan nisimgħu ftit x'ġie diskuss waqt il-laqgħa tal-General Affairs Council f'din il-laqgħa li bla dubju ta' xejn ħadd tagħti sfond għal x'se jkunu qed jiddiskutu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u taħti ħiel ukoll anke mill-kummenti li se nsegu tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic ta' x'se jkunu qed jiddiskutu possibilment x'se jiddeċiedu il-mexxejja bejn għada u l-ġimgħa.
I would say that most importantly today we prepared the discussion of our leaders at the European Council this week. And this would be indeed a strategy council given the current geopolitical context. We covered all issues related to the Russian war against Ukraine, and as you know, our response has been resolute, robust, and rapid. And it is the result of the first-class cooperation and coordination within the EU and beyond. And today, I also have to reconfirm that the discussion was held in the same spirit of unity and solidarity. If you allow, I would focus on three main issues on which the Commission will tomorrow put forward additional input in the form of very important proposals. First, on EU support to those who are fleeing Ukraine. Second, on food security and the resilience of food system. And third, on energy security and high energy prices. This naturally framed ministers' interventions. Nearly 3.4 million people, overwhelmingly women and children, have already arrived in the European Union after fleeing Ukraine. Both the scales and speed of arrivals are unprecedented, with a child arriving in the EU every second on average. We are already mobilizing all our EU tools to provide support to member states with increased deployment of staff from Frontex, Europol and the EU Asylum Agency. And people across the EU, but especially in the bordering states of Poland, Slovakia, Hungary and Romania, are showing their utmost solidarity with the millions who have fled. Now we must ensure the right resources are in place to meet their needs. Our communication will lay out a number of actions to ensure access to education, jobs, healthcare and housing with a particular focus on children. We will also propose new flexibilities to help member states make use of existing funds. For example, up to 10 billion euro can be used for support to displaced persons from REACT-EU. On food security, our communication will identify a number of measures, both new and existing, to tackle the challenges of food availability, food affordability, and the resilience of our food system. For example, with Ukraine being a major wheat exporter, we need to work closely with the countries most affected by supply disruptions to ensure any impact is negated as much as possible. And we must ensure the resilience of our food systems and an acceleration on the move to greater sustainability. On energy security and climate neutrality, we will look to cap electricity and gas prices and mitigate the increase in electricity prices for consumers. At the same time, we will take action to ensure high energy security for future winters. This will include a legislative proposal to ensure gas storages remain at an adequate level. As such storages are critical infrastructure, we will also introduce provisions to tackle ownership risks for gas infrastructure. These measures will help us adapt to new security reality in Europe, which represents a major shift in our strategic environment. But we will still need to build our resilience further by reducing strategic dependencies in other critical sectors, lest we inadvertently swap our reliance on Russian gas for a different commodity. For example, with critical raw materials vital for burgeoning European battery industry, among others, but we can speak about all future-oriented technologies in that regard, where we are already more dependent on foreign imports than we are on Russia when it comes to the fossil fuels. So it is crucial that we increase domestic production while we also be diversifying our external suppliers if it comes to the critical raw materials. We continue at full throttle with all this work, and as we do so, there will be also not let up in our commitment to Ukraine and Ukrainian people. We will continue to provide the necessary support while standing ready to add to the wide-ranging sanctions adopted so far against Russia and Belarus, sanctions that have already had a significant effect.
Dak kien il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic li huwa responsabbli mir-relazzjonijiet interistituzzjonali li tanħar sal-lejn x'se jkunu l-prioritajiet li se jiġu diskussi bejn il-mexxejja tal-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fis-summit tal-ħamis u l-ġimgħa u semma tliet punti ewlenin il-kriżi umanitarja b'aktar minn 3 miljun u nofs Ukren u Ukrena li tiġa ħarbu minn pajjiżhom lejn l-Unjoni Ewropea, is-sigurtà tal-ikel u ovvjament fil-kuntest tal-tħarbit li kien hemm riżultat ta' din il-gwerra fil-provisti tal-ikel madwar l-Ewropa ma' anke lilin minna u anka ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u minn barra ż-żieda is-sigurtà tal-enerġija u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea hawnhekk semma li qed jikkunsidraw li jkun hemm capping tal-prezzijiet li jkun hemm aktar sforzi biex ikun hemm sigurtà fil-provisti tal-enerġija fil-ġejjieni imma ovvjament din kif qal huwa stess tirrikjedi ħafna azzjonijiet biex il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jsaħħu r-reżiljenza tagħhom u anka jkunu aktar sostenibli fil-rizorsi tal-enerġija li jużaw biex inaqsu id-dipendenza tagħhom fuq ir-riżorsi mir-Russja. L-Unjoni Ewropea għadha tiddependi ħafna mill-enerġija Russa u għal daqstant din hija sfida kruċjali speċjalment mhux biss għalissa li ġejja rebbija ma kif irrefera anke l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għax xitwa li ġejja u possibilment anke għas-snin li ġejjin. Għal daqstant dawn huma tliet punti ewlenin li mistennija jiġu diskussi bejn il-mexxejja fit-jumejn li ġejjin, ma tajjeb ngħidu li sa issa l-kriżi fl-Ukrajna waslet biex aktar minn 3,557,000 persuna sal-bieraħ, jiġifieri kważi 3,600,000 persuna, ħafna minnhom nisa u tfal, ħarbu mill-Ukrajna u qed ifittxu kien u qed jippruvaw jibnu ħajja aħjar fl-Unjoni Ewropea. B'aktar minn 2 miljun minnhom fil-Polonja, 500,000 fil-Rumanija, 370,000 fil-Moldova, 317,000 fl-Ungerija, 250,000 fil-Slovakja, 250,000 oħra li ironikament ħarbu lejn ir-Russja u 4,000 li ħarbu sabu kien fil-Belarus. Dawn huma ċifri li qed nikkota l-istors tagħhom huma l-gvernijiet tal-pajjiżi rispettivi, jiġifieri tal-pajjiżi li qed jilqgħu lil dawn il-persuni li qed jaħarbu l-inkwiet, il-ġlied, l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Li ma' invażjoni għadha dejja speċjalment fil-belt ta' Mariupol, il-belt li tinsab strategikament fil-konfini bejn l-Ukrajna u r-Russja fin-naħa t'isfel tal-Ukrajna fejn hemmhekk l-awtoritajiet it-truppi Russi f'dawn l-aħħar jiem għamlu ħerba sħiħa f'kumpless fejn kienu qed jinżammu eluf ta' ċittadini Ukreni li kienu qed jippruvaw jaħarbu u jistkennu mill-attakki kontinwi tal-truppi Russi u fil-fatt qed ikun rapportat li aktar minn 100,000 persuna, ġifri kwart tal-popolazzjoni f'din il-belt jinsabu maqbudin f'kundizzjonijiet inumani ħafna mingħajr ikel, mingħajr ilma, mingħajr mediċini kontinwament ibbombardjati mir-Russi u għal daqstant din hija kriżi umanitarja kbira għal il-President tal-Ukrajna Zelensky, Volodymyr Zelensky, li għal hemm bżonn għajnuna immedjata u urġenti mill-forzi internazzjonali. Tajjeb ngħidu wkoll li f'dawn l-aħħar sigħat kien hemm ukoll kellim għall-Gvern Russu li qar li Vladimir Putin mhux jeskludi li juża armi nukleari jekk ir-Russja fi kliemu stess tkun qed taffaċċja teddida eżistenzjali. Dan huwa l-kliem tal-kellim tal-Kremlin li qal li Putin jista' juża armi nukleari jekk ir-Russja tkun medda b'teddida eżistenzjali. Kummenti li minnu fih nafru u ġabu l-kundanna immedjata tal-Pentagon, tal-l-autoritajiet Amerikani li qalu li dawn il-kummenti huma perikolużi immens, imma minkejja dan ma kienx hemm bidla fil-politika jew fl-azzjonijiet tal-gvern Russu sa issa għal tal-gvern Amerikan skużawni fil-konfront tal-awtoritajiet Russi. Joe Biden huwa mistenni li f'dawn il-jiem ikun l-Ewropa biex flimkien mal-sħabu l-Ewropej, il-mexxej Ewropej jiddiskutu l-azzjonijiet li jistgħu jieħdu fil-konfront tar-Russja issa li għaddew erba' ġimgħat xahar minn meta bdiet din l-invażjoni. B'ħafna għadu qed jistennew jekk hux se jkun hemm azzjonijiet ulterjuri. Tajjeb ngħidu wkoll lilhom ukoll fl-Ewropa il-mexxej tal-Kanada Justin Trudeau li fost oħrajn se jkollu laqa mal-President tal-Parlament Ewropew il-Maltija Roberta Metsola li se jkun fl-Ewropa, se jkun fi Brussel biex ikollu taħdidiet ma' diversi esponenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb ngħidu wkoll rigward il-kriżi umanitarja li ħolqot din l-invażjoni li l-kulleġġ tal-Kummissarji illum mistenni japprova għadd ta' miżuri oħrajn qudiem din il-kriżi umanitarja immensa li qatt ma rajna bħala qabel sa mit-tieni gwerra dinjija hawn li se twassal biex il-Kummissjoni Ewropea iżżid l-isforzi tagħha il-ġimgħa li għaddiet daħlet fis-seħħ id-direttiva tal-protezzjoni temporanja li kienet ilha li ġiet maqbula 20 sena iżda qatt ma daħlet fis-seħħ l-Unjoni Ewropea implementat, anzi attivat din id-direttiva tal-protezzjoni temporanja f'ħin rekord f'temp ta' ftit sigħat il-pajjiżi kollha, l-gvernijiet kollha qablu li din id-direttiva għandha tiskatta bilan li l-Ukreni li qed jaħarbu minn pajjiżhom ħafna familji b'mod partikolari ikollhom l-opportunità li jgħixu u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Issa mill-kliem għal-fatti dejjem ikun hemm il-baħar jikkumbatti kif jingħad bil-Malti u għal daqstant hemm realtajiet f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn xorta tkun diffiċli biex din id-direttiva tal-protezzjoni temporanja tkun implementata u fi kliem aktar sempliċi l-Ukreni li qed jaħarbu minn pajjiżhom ikollhom aċċess tas-sew faċli għall-edukazzjoni, għall-kura tas-saħħa u għax-xogħol fost oħrajn. Kif wara kollox l-Ukreni għandhom dritt taħt din id-direttiva. U għal daqstant illum il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Margheriti Skinas mistenni jippreżenta din il-proposta ta' kif se tissaħħaħ l-implementazzjoni ta' din id-direttiva flimkien mal-Kummissarji Ylva Johansson u Dubravka Zvuwitsa. L-għajnuna tal-Unjoni Ewropea qed tipprova tiffoka l-aktar fuq it-tfal, għaliex mit 3.5 miljun Ukren li sa issa ħarbu mill-Ukrajna nofshom jiġifieri kważi 2 miljuni huma tfal li bla dubju ta' xejn hija qafsa ta' qalb kbira li tara ħafna tfal uħud minnhom anke mhux akkumpanjati mill-ġenituri tagħhom jew inkella mill-kustodji tagħhom minn dawk li joħdu ħsiebhom li jagħmlu l-vjaġġ mill-Ukrajna lejn l-Ewropa ħafna drabi l-ewwel waqfa tkun fil-Polonja biex jippruvaw jelbu l-ħmar il-lejl, jaħarbu l-ħmar il-lejl li kienu qed jgħixu ftit tal-jiem qabel fl-Ukrajna riżultat ta' din il-gwerra u anke l-ħmar il-lejl li għadhom jgħixu r-realtà kifra ħafna ta' l-attakki brutali mill-awtoritajiet truppi Russi fl-Ukrajna. L-sfidu huma akbar u il-kellim, anzi il-kap tal-programm tal-ikel tan-Nazzjonijiet Magħquda f'dawn l-aħħar ftit sigħat għal li nistgħu nistennew l-għar fir-rigward tal-provisti tal-ikel u jekk l-Ewropa mhux se żżid l-azzjonijiet tagħha u l-għajnuna tagħha f'dan ir-rigward jaf ikun hemm aktar tħarbit fil-provisti tal-ikel, ovvjament li ma tħarbit fil-provisti qed iwassal kif qed nesperjenzaw u kif qed jesperjenzaw diversi ċittadini madwar l-Ewropa u anke f'diversi partijiet oħrajn tad-dinja żieda fil-prezzijiet ta' diversi prodotti essenzjali tal-ikel, riżultat fost oħrajn dirett ta' din l-invażjoni. Semmejn aktar qabel il-kriżi umanitarja u f'dawn il-jiem għall-ewwel darba ġi organizzat l-ewwel forum Ewropew Umanitarju li matulu tkellem ukoll il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-aspett umanitarju Janez Lenarčič li żar dak li huwa magħruf bħala l-Emergency Response Center, l-IRRC, li huwa l-ċentru fejn l-Unjoni Ewropea tikkordina meta jkun hemm kriżi umanitarja bħal din tikkordina l-isforzi tagħha. L-Emergency Response Coordination Center huwa l-qalb tal-protezzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea, il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk jikkordina l-assistenza l-għajnuna lill-pajjiżi li jkunu milquta minn xi kriżi partikolari billi fost oħrajn. Jipprovdi provisti ta' emerġenza, jipprovdi persuni professjonali li jgħinu biex tkun imħarsa, tkun ikkoordinata, tkun ikkontrollata il-kriżi partikolari f'dan il-każ riżultat ta' din il-gwerra u anka l-IRCC tal-Unjoni Ewropea, l-Emergency Response Coordination Center, jaħseb ukoll biex jibgħat persuni timijiet tal-protezzjoni ċivili u anka tagħmir speċjalizzat apposta. Iċ-ċentru jassigura wkoll li jkun hemm appoġġ ta' emerġenza li jintbagħat b'mod immedjat u ovvjament huwa ħabb ta' koordinazzjoni bejn l-istati membri kollha u anke sitt pajjiżi oħrajn li qed jipparteċipaw fih li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt dan iċ-ċentru f'dawn l-aħħar ftit sigħat għamel żjara fih biex jara anke x'inhu jsir fir-rigward tal-kriżi fl-Ukrajna il-Kummissarju li għamilt referenza li aktar qabel Janez Lenarčič. Ħansegu l-kummenti tiegħu.
This aggression has caused a humanitarian disaster of proportions that we have not seen since World War II. The needs of people in Ukraine are enormous. They are growing every day, every another day that this aggression continues. But also the solidarity of the European Union, its member states, and other participating states in the civil protection mechanism has been unprecedented and extraordinary. Today, all 27 EU member states and two other participating states in the Union civil protection mechanism are contributing the emergency aid channeled to Ukraine through the Union civil protection mechanism. There are supplies being offered to ERCC, registered in the information system of ERCC, and then coordinated and delivered to Ukraine. This is about food, medicines, medical equipment, ambulances, mobile hospitals, firefighting equipment, firefighting trucks, fuel, and the like, all intended to alleviate the suffering of Ukrainian people, of civilian population of Ukraine. We are also helping others, especially the neighboring countries, Moldova in particular, because of its limited capacities, limited resources, and it is, as you know, under severe pressure of the influx of refugees from Ukraine. But also EU member states can ask for assistance, and they did ask for assistance, like Poland, like Slovakia, or Czech Republic. And to all these requests, we are mobilizing response from EU member states and other participating states. And as I said, this response has been extraordinary. There is another part to this house. This house is Directorate General ECHO. ECHO stands for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. This other part of the house is about humanitarian aid. And we have mobilized from the beginning of this aggression, the humanitarian aid, we have more than tripled our previous allocation because we have been in Ukraine with our humanitarian aid since 2014 when the conflict started in the Donbas region. We have more than tripled this humanitarian aid this year, and all of this aid, more than 90 million euro as the initial allocation, has been already committed, has been already allocated to our humanitarian partners who are there on the ground working to help people in need to alleviate their suffering. Now they have one big challenge, our humanitarian partners. And this challenge, this big challenge is insecurity and disregard for international humanitarian law. The Russian forces, in violation of international humanitarian law, are not protecting civilians, are destroying and damaging civilian infrastructure, and are not providing for unimpeded access for humanitarian supplies and humanitarian workers to people in need. This access has been, in many places, sporadic at best or non-existent. That's why we continue to call on the Russian Federation, on its forces, to respect the international humanitarian law.
Da kien il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-għajnuna umanitarja Janis Lenarčič war li għamel żjara fl-ERCC, l-Emergency Response Coordination Center ta' l-Unjoni Ewropea. U tajjeb ngħidu li l-Unjoni Ewropea mal-ħafna inizjattivi li jattieħu fl-isfond ta' din il-kriżi kbira lill-koll qed nesperjenza u li qed ngħixu ta' kuljum għal dawn l-aħħar erba' ġimgħat issa, il-Kummissjoni Ewropea nedit sejħa speċjali taħt l-hekk imsejjaħ Technical Support Instrument biex tappoġġja lill-Istati Membri li qed jilqgħu refuġġati mill-Ukrajna wara l-invażjoni tar-Russja biex itaffu l-dipendenza tagħhom fuq il-provisti tal-enerġija mir-Russja. U fil-fatt il-pajjiżi membri għandhom sa 8 ta' April ċans sa 8 ta' April li ġej biex jagħmlu sejħa speċjali lill-Kummissjoni Ewropea biex jiksbu fondi biex fost oħrajn isaħħu l-operat tagħhom jibnu inizjattivi jew joħolqu inizjattivi biex jiprovdu akkomodazzjoni lill-familji u t-tfal li qed jaħarbu mill-Ukrajna. Anke inizjattivi oħrajn, riformi u investimenti li l-pajjiżi jistgħu jagħmlu biex inaqsu id-dipendenza tagħhom u jiddiversifikaw il-provisti tal-enerġija tagħhom. Dawn din is-sejħa speċjali kif għedna ħafna minnhom tagħlaq fit-8 ta' April u din hija waħda mill-isforzi li qed jieħu il-Kummissjoni Ewropea biex b'mod tanġibli tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqsu id-dipendenza tagħhom fuq l-enerġija mir-Russja. Minn barra dan ukoll, il-bieraħ il-Kummissjoni Ewropea nediet il-portal magħruf bħala Zona Ewropea tar-Riċerka għall-Ukrajna li huwa Era for Ukraine, kif huwa magħruf li huwa punt uniku ta' servizz għall-informazzjoni u servizzi ta' appoġġ għar-riċerkaturi u anke dawk li huma involuti fl-innovazzjoni li qed jaħarbu mill-Ukrajna. Dan il-portal jiġbor flimkien diversi inizjattivi fil-livell tal-Unjoni Ewropea li huma klassifikati skont il-pajjiżi u minn gruppi mhux governattivi, minn għaqdiet mhux governattivi, lan li jgħin lir-riċerkaturi mill-quta li jsibu akkomodazzjoni, opportunitajiet ta' xogħol, jiffaċilita r-rikonoxximent ta' diplomi tagħhom u anke joffri servizzi oħrajn. Dan il-portal Era for Ukraine tnieda fuq il-network eżistenti tal-Kummissjoni Ewropea li appoġġja lir-riċerkaturi billi jaqgħod flimkien aktar minn 600 ċentru u 43 portal nazzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u anke l-pajjiżi assoċjati ma' dan il-programm. L-informazzjoni kollha mistennija tkun fuq dan il-portal Era for Ukraine bil-Kummissarju għall-Innovazzjoni, Riċerka, l-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-żgħażagħ Maria Gabriel tajt li l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja lir-riċerkaturi tal-Ukrajna li qed iħabtu wiċċhom ma' ċirkostanzi bla preċedent minħabba l-invażjoni Russa f'pajjiżhom u għaldaqstant ix-xjenzati u r-riċerkaturi Ukreni jikkontribwixxu b'mod ewlieni għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tiżgura l-Unjoni Ewropea li dawn ir-riċerkaturi, dawn l-innovaturi ikollhom l-għajnuna kollha meħtieġa biex ikunu jikomplu għadejn bil-ħidma bil-riċerka tagħhom anke f'ħdan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament it-tama tagħna hija li mhux biss ikun hemm żviluppi pożittivi fir-rigward ta' l-invażjoni Russa fl-Ukrajna manka li din il-kriżi umanitarja li twassal biex ikonna diversi stejjer taqsim il-qalb litteralment f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ta' familji li qed jaħarbu jew inkella familji li qed jgħixu fit-terrur fl-Ukrajna stess waqt li qed nitkellmu bħalissa riżultat tal-bombardamenti kontinwi mill-truppi Russi nittamaw li jkun hemm żviluppi pożittivi u anke azzjonijiet li jħallu effett biex possibilment ir-Russja twaqqaf l-invażjoni tagħha fl-Ukrajna u jidher ukoll għall-inqas kif qed jiġi rapportat f'dawn l-aħħar sigħat li anke n-nazzjonijiet maquda tikkunsidra tliet riżoluzzjonijiet biex tappoġġja lill-Ukreni li jinsabu fi kriżi umanitarja u anke biex ikun hemm aktar azzjonijiet li jħallu l-frott tagħhom bit-tam ovvjament li din il-gwerra tintemm illum qabel il-bieraħ. Bekk ġejna fit-tmiem dan il-programm Aħna l-Ewropa, grazzi tan li segwejtuna, nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.